sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτή τη συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη, που δήλωσε αυτό που δήλωσε τέλος πάντων, που έκανε αυτό το 1989, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Αλλά επειδή ο αλγόριθμος είναι λίγο τζόρας, ρε παιδί μου, θέλω να το πω εδώ πέρα για να μην έχουμε θέματα, ότι είμαι υπέρ τη συζήτηση. Εντάξει? Γιατί εσείς μπορεί να είστε έξυπνοι, ευφυείς άνθρωποι, να βλέπετε αυτή την εκπομπή, να ακούτε αυτό το podcast, να νογάτε, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και οι ψηφοφόροι του Βελόπουλου. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει και η φυσική ηλικιότητα. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή κάτι βλέπετε ή κάτι ακούτε. Αυτό είναι δεδομένο. Αν θέλετε να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό το πράγμα και στα επόμενα που θα κάνω εγώ τα βίντεο, τις εκπομπές, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι στο YouTube. Επίσης, πατήστε το καμπανάκι εκεί πέρα να σας έρχονται ενημερώσεις όποτε ανεβάζω εγώ νέο βίντεο. Και αν θέλετε επίσης, μπορείτε να έρθετε και στις ζωντανές παραστάσεις που δεν υπάρχουν καμπανάκια. Σας το λέω εγώ από εδώ. Έχω ακόμα κάποιες Τετάρτες στην Αρχιτεκτονική, στον Γκάζι, να δείτε το Ιδέα Δεν Έχω, που είναι η τελευταία σεζόν, ή μετά να έρθετε στο τέλος του μήνα που παίζω στις 30 του Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στις 31 στην Πτολεμαΐδα και 1η Φλεβάρι στις Σέρες. Όλα αυτά θα τα βρείτε στα social, στο Linktree που έχω εκεί, θα τα δείτε όλα. Ή να έρθετε μετά τον Μάρτι που έρχομαι στην Ευρώπη, που παίζω στις 6 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, στις 7 στις Βρυξέλλες, στις 8 στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Το θέμα τώρα του επεισοδίου είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πήρε προτεραιότητα απέναντι σε όλα τα άλλα θέματα της εβδομάδας που μας πέρασε. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό θέμα το τι έκανε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1989. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, που πήρε προτεραιότητα πάνω από άλλα θέματα μικρής σημασίας, όπως ας πούμε αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Που τι γίνεται στο Ιράν? Τι να γίνει εκεί πέρα, παιδιά? Τα συνηθισμένα. Είχαμε τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που αντιμετωπίζονται πώς? Με σεβασμό στον άνθρωπο, αντιμετωπίζονται δημοκρατικά, με ανθρωπιστικές αξίες, όπου η δυνάμεις καταστολής του θεοκρατικού καθεστώτος εκεί πέρα έχει απαλλάξει από τα δεινά της καθημερινότητας, από το υπαρξιακό άγχος κάποιους συμπολίτες που διαμαρτύρονται. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δημοκρατικό προοδευτικό καθεστώς, το οποίο το 2022 είχε απαλλάξει την Μάχσα Αμίνη εκεί, από το τέλμα του υπαρξιακού άγχους, γιατί αυτή ήταν προκλητική, ήταν αμίνη και φορούσε αμίνη. Και επενεύει η αστυνομία ηθών, που υπάρχει τέτοια αστυνομία που προσεγγίζει το θέμα της ηθικής ενδυματολογικά, που είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Γιατί το ξέρουν οι άνθρωποι ότι το ήθος έχει να κάνει με το ένδυμα. Γιατί όντως είναι γεγονός ότι όσο ακριβότερο είναι το κουστούμι, τόσο μεγαλύτερο είναι το κάθαρμα που το φοράει. Και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εκεί πέρα, υπάρχει blackout, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχουν επικοινωνίες. Γιατί το ίντερνετ δημιουργεί άγχος. Τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και λες, πω, τι γίνεται, λέει να μην ταράζεστε καθόλου. Θα σας βοηθήσουμε εδώ πέρα να τα δείτε τα πράγματα απλά. Που βλέπουν αυτά που συμβαίνει εκεί πέρα, ας πούμε. Άλλες δημοκρατικές δυνάμεις έτσι φωτισμένες εκεί στην περιοχή, το κράτος Voldemort που δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του γιατί επεμβαίνει ο αλγόριθμος, παιδιά, τα έχουμε πει σε προηγούμενα βίντεο. Ή η Αμερική που λένε αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα είναι απαράδεκτα. Είμαστε διατεθειμένοι εμείς για τη δημοκρατία και την ειρήνη να επέμβουμε, όπως το κάναμε στη Βενεζουέλα. Για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία θα ρίξουμε βόμβες. Για να υπερασπιστούμε την ειρήνη θα βομβαρδίσουμε για την ειρήνη. Θα κάνουμε πόλεμο για την ειρήνη. Το οποίο λογικό είναι σαν να λες, θα πέσω στην πισίνα για το δικαίωμα στην ξηρασία. Θα πιω νερό για το δικαίωμα στη δίψα. Γιατί οι άνθρωποι το έχουν κάνει και στο παρελθόν και όπου έχουν πάει και έχουν κάνει τέτοιες επεμβάσεις, πραγματικά έχουν αφήσει μια βελτιωμένη κατάσταση. Που πήγανε στη Χιλή για τη δημοκρατία και άφησαν μια χούντα. Που έχουν κάνει φοβερές βελτιώσεις, που πήγανε στο Αφγανιστάν, άφησαν τους Ταλιμπάν. Πολύ δημοκρατικούς. Ένα πολύ προοδευτικό κίνημα με υψηπετείς αναζητήσεις που παίρνει τους γκέι, τους πάει στην ταράτσα και λέει: για να δούμε, θα πετάξουν προς τα πάνω, τι θα γίνει τώρα. Που πήγανε στο Ιράκ και αφήσανε τον ISIS. Το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι υπέρ του χιούμορ, λένε. Γιατί πάνε αυτοί οι άνθρωποι και επεμβαίνουν όπου υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτον έλλειμμα δημοκρατία σε κάποια χώρα και δεύτερον πετρέλαια. Αλλά κυρίως το πρώτο, το έλλειμμα δημοκρατίας τους αφορά. Και είναι η Αμερική η πλέον αρμόδια χώρα να επέμβει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί σου λέει τι έχουμε στο Ιράν? Έχουμε ένα θεοκρατικό καθεστώς, θρησκόληπτο, φανατικών, με κάποιον μονάρχη που ασκεί λογοκρισία, έχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών, κάνει ό,τι γουστάρει, δεν ακούει κανέναν, ούτε τη Βουλή, ούτε τίποτα. Σου λέει η Αμερική, εμείς αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε ήδη εδώ. Έχουν στην Αμερική αυτόν τον φωτισμένο άνθρωπο που λέει, παιδιά, ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα της Αμερικής. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει ακραία κοινωνική ανισότητα, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει η ακρίβεια που έχει οδηγήσει τους Ιρανούς να διαμαρτύρονται. Γι' αυτό βγήκαν στον δρόμο. Ποιο είναι το πρόβλημα, είναι η στεγαστική κρίση, είναι η κρίση με όμικρον γιώτα που πλήττονται από την κρίση, αλλά κυρίως η κρίση πλήττουν και τους άλλους, αλλά και οι ίδιοι. Δεν έχουν άλλα προβλήματα και βαριούνται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ενδυματολογικό. Είναι αισθητικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην Αμερική σου λένε το πρόβλημα είναι χρωματολογικό. Δεν γίνεται να τον πάρεις τον άλλον, ας πούμε, στο λευκό οίκο δίπλα. Θα δεις ότι είναι πιο σκούρος. Δεν ταιριάζει εκεί πέρα με την παλέτα τη χρωματική. Δεν ταιριάζει το καφέ εκεί πέρα. Ταιριάζει όμως το πορτοκαλί. Και το αντιμετωπίζουν το θέμα στην Αμερική πολύ δημοκρατικά. Έχουν πάρει εκεί πέρα τον στρατό διασταύρωση με αστυνομία γωνία και λέει θα λύσουμε το θέμα. Θα πάρουμε τους ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα 20-30 χρόνια, που ήρθαν από το πουθενά και κατάφεραν να ενταχθούν στις κοινότητες, να βρουν δουλειές, να καταξιωθούν σε οποιοδήποτε τομέα, από τους εργάτες γης μέχρι τους καθηγητές πανεπιστημίου, που έχουν καταφέρει να μάθουν τη γλώσσα και να διαπρέψουν και ταυτόχρονα να δίνουν και χρήματα πίσω στους ανθρώπους που έχουν αφήσει πίσω. Αυτή τι είναι? Άξια μέρη της κοινωνίας? Είναι η ενσάρκωση του αμερικάνικου ονείρου? Όχι βέβαια, αυτή είναι ο εχθρός. Αυτή είναι ο εχθρός των πλουσίων, οι οποίοι είναι, αυτοί είναι τα παραγωγικά μέλη της κοινωνίας που δεν πληρώνουν φόρους, που φοροδιαφεύγουν, που δρούν υπεράνω του νόμου και που λένε θα αντιμετωπίσουμε το θέμα δημοκρατικά. Θα πάρουμε τώρα τις οικογένειες να τις χωρίσουμε, θα πάρουμε με τους γονείς, θα τους στείλουμε σε άλλα μέρη από αυτά που ήρθαν, θα τους βάλουμε στη φυλακή, θα τους βάλουμε εκεί πέρα να δουλεύουν, γιατί η εργασία ελευθερώνει, τα ξέρουμε αυτά. Θα πάμε κάποιους, ας πούμε, να τους απελευθερώσουμε πάλι από το υπαρξιακό άγχος, από τον τρόμο της ύπαρξης, όπως κάνανε εκεί στη Ρενέ Γκουντ, γιατί ήταν καλή. Λέει ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το Γκούντερ. Που έγινε αυτό το συμβάν εκεί πέρα και αντιμετωπίστηκε με ακραίες εκδηλώσεις λατρείας σε πολλές πόλεις στην Αμερική. Που το βλέπεις και λες, όπου να είναι τώρα, το Ιράν θα προσφερθεί να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Γιατί το ξέρει και αυτό από μέσα πώς λειτουργεί. Που οι μεν πάνε με μεζούρα και βλέπουν το μήκος της φούστας και οι άλλοι πάνε με το χρωματολόγιο της Βερνιλάκ. Το βάζουν δίπλα στο δέρμα του άλλου και βλέπουν αν πρέπει να επέμβουν ή όχι. Που κι εμείς δηλαδή, σαν λαός, τώρα είμαστε απόλυτα δημοκρατικοί. Βλέπουμε τη μάχη των ανθρώπων εκεί πέρα στο Ιράν για δημοκρατία και λέμε ναι, είμαστε αλληλέγγυοι με αυτούς τους ανθρώπους. Όσο είναι εκεί, άμα έρθουν εδώ πέρα, παιδιά, αυτοί είναι ξένοι τώρα. Θα έρθουν εδώ πέρα να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Γιατί εμείς τώρα έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν έχουμε καμία σχέση με θεοκρατικά καθεστώτα. Εμείς τι έχουμε? Μια εκκλησία η οποία έχει μόνο την κρατική μισθοδοσία. Αυτό είναι όλο. Και ότι όλο το ελληνικό κράτος είναι στηριγμένο πάνω σε εκκλησιαστική περιουσία. Όλη η χώρα, η οποία έχει παραχωρηθεί στην Εκκλησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το οποίο είναι λογικό. Δηλαδή, είμαστε εδώ, ευτυχώς που είμαστε εδώ, ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η Εκκλησία να παραλάβει τη χώρα, να μας αφήσει να μείνουμε πάνω. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Εμείς έχουμε σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε, όπως αυτό που έγινε με τη συνέντευξη του Γιάννη του Βαρουφάκη, ο οποίος, αν είναι δυνατόν, σε ένα podcast βγήκε και δήλωσε δημόσια ότι το 1989 στην Αυστραλία πήρε εκεί ένα κάτι, ένα αυτό και έγινε χαρούμενος. Ήρθε, λέει, σε έκσταση. Αυτός ο Νάρκισσος, όπου ο ναρκισισμός είναι το χειρότερο πράγμα στον πλανήτη. Έχει μέσα τον Νάρκη και το σεισμός. Δύο άσχημα πράγματα μαζί. Και λέει το πρόβλημα είναι, λέει, ότι δοκίμαζα κάποτε από αυτά τα τσιγάρα, λέει, κάπνιζα, λέει, αυτά τα γεμιστά, λέει, τα τσιγάρα Παπαδοπούλου, που είναι της τοπικής χλωρίδας εκεί της Μεσσηνίας, λέει, και τώρα, λέει, το πρόβλημα είναι, δεν βρίσκω, λέει, αν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχει βγει ούτε στο περίπτερο εκεί πέρα να δει ότι τα πουλάνε στα περίπτερα. Τα πουλάνε στα περίπτερα με την υπογραφή του Υπουργού Υγείας. Που κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα και παίρνεις βαθιές ανάσες και λες, μα καλά, ο περίπατος είναι πολύ χαλαρωτικός. Δεν το περίμενα. Πας στην Καλλιθεάρα εκεί και παίρνεις μια βαθιά εισπνοή και παραλιάρες. Και βγήκε αυτός ο άνθρωπος και το δήλωσε εκεί τι έκανε πριν από σχεδόν 40 χρόνια. Και επειδή το κράτος εδώ είναι σαν τον παπά, γιατί λειτουργεί. Το πήρε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος το βίντεο και το έστειλε στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας πραγματικά ανέλαβε δράση αμέσως, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εδώ έχουμε παραβίαση της κοινή λογικής σε βαθμό κακουργήματος. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος το 1989 πρέπει να μας αφορά πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι το πιο σημαντικό από τα πράγματα που έχουμε να ασχοληθούμε. Με αυτό θα ασχοληθεί ο εισαγγελέας. Με τι θα ασχοληθεί? Με το ποιος έδωσε διαταγή να αλλοιωθεί το πεδίο στη σύγκρουση στη Λάρισα στα τρένα στα Τέμπη? Με το γεγονός ότι δόθηκε διαταγή να καταστραφούν τα δείγματα από τις αιματολογικές εξετάσεις των θυμάτων εκεί πέρα στη σύγκρουση? Με αυτό θα ασχοληθεί? Όχι βέβαια. Να ασχοληθεί με το γεγονός ότι δεν υπήρχε βίντεο και εμφανίστηκε το βίντεο μετά από δύο χρόνια. Με τι θα ασχοληθεί? Είναι σοβαρά θέματα αυτά? Όχι βέβαια. Είναι το τι έκανε ο Γιάννης με έναν νι το 89. Αυτό είναι το σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό το θέμα των παρακολουθήσεων, το γεγονός ότι η ΕΕΠ, που είναι υπό τον έλεγχο του Πρωθυπουργού τώρα, έτσι, παρακολουθούσε υπουργούς, βουλευτές, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, στρατιωτικούς, δημοσιογράφου, καταργώντας στην ουσία τη δημοκρατία. Μα αυτό θα ασχοληθεί ο εισαγγελέας. Όχι βέβαια, αυτό δεν είναι σοβαρό θέμα. Σοβαρό είναι ο Γιάννης με τα πουκάμισα που φοράει. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Πώς βγαίνεις έτσι. Δεν είναι σοβαρό θέμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα φάμε ένα πρόστιμο 1,5 δισεκατομμύριο επειδή η χώρα είχε ένα φραπέ, ένα χασάπι και επειδή ο πατέρας του αλουνού ήταν χορευτής στη Δώρα Στράτου και το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει ακόμα αποζημιώσεις οι αγρότες από τον Ντάνιελ. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν πάρει εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις. Επειδή ο φραπές γουστάρει Τσαλιγκοπούλου και επικαλείται το δικαίωμα στις χίλιες σιωπές. Αυτά δεν είναι θέματα να ασχοληθεί κανένας εισαγγελέας. Δεν είναι καν θέμα το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε blackout ολικό σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Ότι υπήρχαν αεροπλάνα σε πορεία σύγκρουσης σε 5 λεπτά. Γιατί είχαμε μια ανεκτέλεστη σύμβαση πάλι με υπουργό τον Αχ Καραμανλή. Πάλι! Δεν εκτελέστηκε η σύμβαση γιατί πρώτα έπρεπε λέει να εκτελεστεί κάποιος άλλος, κανένας επιβάτης. Να είναι αφορμή αυτό για να φτιάξουμε και τα ραντάρ. Δεν είναι αυτό θέμα να ασχοληθεί ο εισαγγελέας. Το σοβαρό θέμα είναι να ασχοληθεί με τον Βαρουφάκη, ο οποίος είναι τόσο χαζός που νομίζει ότι τα τσιγάρα πίνονται. Πώς δεν δοκίμασε να καπνίσει και κανένα ποτό. Σε άλλα νέα. Τι κάνατε, ελπίζω να είστε καλά. Το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων είναι ως εξής. Παίζω αυτή την Τετάρτη αύριο και για νομίζω ακόμα 7 Τετάρτες στην Αρχιτεκτονική στον Γκάζι. Είναι η τελευταία σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω. Παιδιά, η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μεγαλώσει, έχει φτάσει στα 100 λεπτά παραπάνω, μπορώ να πω. Έχει φτάσει, ας πούμε, δηλαδή θα φτάσει στις 2 ώρες, ας πούμε, το διάλειμμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ελάτε να τη δείτε. Δεν ξέρω αν θα τη βιντεοσκοπήσω. Είμαι στην Αρχιτεκτονική στον Γκάζι, που είναι δίπλα στο μετρό εκεί, είναι πολύ κοντά. Αυτές είναι οι παραστάσεις που θα παίζω στην Αθήνα. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και θα δούμε αν συνεχιστεί. Μπορεί, αν συνεχίσετε να έρχεστε, αν έχει ενδιαφέρον, ελάτε να το δείτε. Και κατά τα άλλα, θα φύγω στο τέλος του μήνα. Έχω 3 παραστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Παίζω στις 30 Ιανουαρίου Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη στο Αθήνεων, στις 31 που είναι Σάββατο στην Πτολεμαϊδα στο Σιγά τον Πολυέλαιο και 1η Φεβρουαρίου έρχομαι στις Σέρες που έχω να παίξω 2 χρόνια περίπου στην Έγλη. Αν είστε εκεί και θέλετε να έρθετε να δείτε την παράσταση, αυτή είναι η ευκαιρία σας. Και μετά να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα η προπόληση της Ευρωπαϊκής Περιοδίας που έρχομαι αρχές Μαρτίου και παίζω από τις 6 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, την επόμενη μέρα στις Βρυξέλλες, το Σάββατο την Κυριακή είμαι στο Βούμπερταλ, στις 9 είμαι στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Εισιτήρια φεύγουν, γενικά αν θέλετε να έρθετε ελάτε γιατί η χωρητικότητα των χώρων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε κάντε γρήγορα τις κινήσεις σας και σας περιμένω εκεί. Εγώ τι να πω, να σας πω για αυτό το επεισόδιο το σημερινό. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί το έγραψα γυρνώντας από το tour. Γιατί τι έγινε, ήρθαμε οδικός, πήγαμε οδικός και γυρίσαμε οδικός. Και στο δρόμο, ρε παιδί μου, βγαίνοντας από την Εθνική για τα μπλόκα των αγροτών, ήμασταν κάπου στη Θήβα και κάποια στιγμή εκεί που είμαστε στα μάξι, μου λέει ο παραγωγός, μου λέει κάτι γίνεται λάθος εδώ πέρα, κάτι ακούγαμε στη μηχανή λάθος. Οπότε σταματάμε εκεί και προσπαθεί να δει τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, και μάλλον υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή, κάτι ακουμπάει κάπου που δεν πρέπει. Οπότε παίρνει την οδική βοήθεια και του λέει η οδική βοήθεια, δείτε αν υπάρχει κανένα συνεργείο εκεί κοντά. Και γκουγκλάρει ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά είναι τόσο τυχερός, και διαπιστώνει ότι έχει σταματήσει, έχει μείνει το αμάξι μπροστά από ένα συνεργείο στη Θήβα, έξω από τη Θήβα. Δηλαδή ήταν σαν να το είχε προσχεδιάσει αυτό το πράγμα. Οπότε πήρε τον άνθρωπο στο συνεργείο, έβαλε το αμάξι στο συνεργείο και όση ώρα περιμέναμε να έρθει ο μηχανικός να το φτιάξει κτλ. Εγώ έγραψα αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Φανταστείτε ρε παιδί μου ότι ήμουνα σε ένα συνεργείο σε μια καρέκλα εκεί πέρα, είχε μια φοβερή χοντρή γάτα εκεί πέρα που μου άρεσε πολύ, που ερχόταν και τριβόταν στα πόδια μου κτλ. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έγραψα αυτό το επεισόδιο που ακούσατε σήμερα και που ακούτε εδώ στο podcast. Και επιδιορθώθηκε το αυτοκίνητο και φτάσαμε τελικά προς το βράδυ στην Αθήνα. Ήταν ένα tour εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι μου δίνετε τόση αγάπη στη Θεσσαλία ειδικά. Είναι σαν να παίζω στο σπίτι μου, ρε παιδί μου. Είναι ένα πράγμα, είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα για μένα, γιατί στις παραστάσεις έρχονται συγγενείς μου. Ήρθανε στην Καρδίτσα, ήρθανε στη Λάρισα. Στο Βόλο δεν έχω συγγενείς, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πειράζει. Και εσείς δικοί μας άνθρωποι είμαστε εκεί. Το Βόλο τον είχα παρεξηγήσει λίγο, γιατί η προηγούμενη εμπειρία που είχα είναι, δεν ξέρω αν σας το είχα πει σε κάποιο άλλο podcast. Είχα παίξει, το νομίζω, το 2016 εκεί σε ένα μαγαζί. Και ο άνθρωπος που το είχε εκεί πέρα ήταν εντελώς εξαιρετικός επαγγελματίας. Δηλαδή, είχαμε μια φορική συμφωνία, ρε παιδί μου, να παίξω για μια φίξα αμοιβή, η οποία ήταν πολύ χαμηλή γενικά και Πήγα να παίξω στο μαγαζί και διαπιστώνω το 2016. Εντάξει, δεν υπήρχε το podcast, δεν με ξέρατε εσείς με τους οποίους μιλάω και έχουμε μια σχέση, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι συνήθως στις παραστάσεις οι μισοί που έρχονται είναι άνθρωποι που ξέρουν το είμαι υπέρ. Γιατί το ρωτάω αυτό. Οι άλλοι μισοί που δεν ξέρουν το είμαι υπέρ έρχονται, φαντάζομαι, από τα reels που ανεβάζω στο YouTube ή στο Instagram ή στο Facebook, στα social. Που δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γιατί τα social τα έχω για να σπαμάρω το είμαι υπέρ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, ναι, ήταν εκείνη η φάση που δεν με ήξερε πολύς κόσμος. Είχα βάλει εγώ μια χορηγούμενη εκεί πέρα και το πόσταρα στα social τα δικά μου, σε αυτούς που με ακολουθούσαν. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν πολλοί. Κάποιοι από αυτούς ήρθανε και στο Βόλο τώρα, μου το θύμισαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάω στο μαγαζί και βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν έχει βάλει ούτε καν μία αφίσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει τυπώσει ούτε μία αφίσα να βάλει στο μαγαζί. Και του το λέω και φτιάχνει μία αφίσα, τυπώνει μία αφίσα που του είχα στείλει και τη βάζει έξω από το μαγαζί του μία ώρα πριν να γίνει η παράσταση. Δηλαδή το έκανε 7,5 ώρα την ώρα του soundcheck. Και η παράσταση υποτίθεται ότι ξεκινούσε στις 9. Με ρωτάει εκεί πέρα, μου λέει πόση ώρα κρατάει η παράσταση. Του λέω μία μισή ώρα. Μου λέει, αν δεν γίνεται, πρέπει να τελειώσει στις 10, γιατί μετά έχω disco party. Δεν είσαι εσύ το main event της βραδιάς. Είναι το disco party που θα κάνω μετά. Και είμαι OK. Και ξεκινάω και παίζω και κάνω την παράσταση στην Πετσοκόβο. Τη λέω σε ταχύτητα επί 1,5. Του έλεγα, γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνω. Όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό. Γελούσαν αυτοί, γελούσε ένα τραπέζι ανθρώπων εκεί πέρα, που είναι αυτοί που ήρθαν και στην παράσταση στο Βόλο προχθές. Και τελειώνει η παράσταση και μου λέει ο τύπος, μου λέει, δεν βγήκαμε. Και από τη διαφήμιση που είχε κάνει γενικά, του λέω, OK. Το καταλαβαίνω, το βλέπω. Ναι, είναι λογικό, το βλέπω και εγώ ότι δεν βγήκαμε. Έχουν έρθει, ξέρω εγώ, 15 άνθρωποι, 20 άνθρωποι. Που από ό,τι μου είπανε μετά είναι και οι περισσότεροι άνθρωποι που είχαν πάει στο μαγαζί του Ever. Και του λέω, OK, μου λέει, κοίτα, δεν μπορώ να σε πληρώσω τώρα. Θα κάτσουμε να δούμε πώς θα πάει το disco party. Και περίμενα στο μαγαζί του, ενώ φύγανε, έφυγε το κοινό το δικό μου και ήρθανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ηλικία που έχω εγώ τώρα. Είχαν τότε την ηλικία που έχω εγώ τώρα. Κάποιοι μεσήλικοι ταλαιπωρημένοι, ας πούμε, που μπήκανε μέσα και κάνανε disco party. Χορεύανε δύο άνθρωποι. Οι άλλοι ήταν στα τραπέζια γύρω-γύρω μαζί με μένα και κοιτούσαν αυτούς τους δύο που χορεύουν. Και περίμενα να πληρώσουν τα ποτά τους για να με πληρώσει αυτός ο άνθρωπος στο Βόλο. Και ο οποίος μάλιστα δεν μου έδωσε καν ολόκληρη την αμοιβή. Μου έδωσε ένα κομμάτι της αμοιβής. Και είχα, ρε παιδί μου, μια εντύπωση για το Βόλο, ρε παιδί μου, ότι δεν ταιριάζω εγώ εκεί πέρα για κάποιο λόγο. Το οποίο, παιδιά, διαλύθηκε σαν εντύπωση, γιατί έπαιξα στο καφέ Σαντάν την Κυριακή και γέμισε το μαγαζί δύο φορές. Δηλαδή, κάναμε και απογευματινή παράσταση, έγινε sold out, η βραδινή ήταν sold out. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι ήρθατε. Μάλλον μίλησα με την αντιπολίτευση του Βόλου, με αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα που δεν είχαν ψηφίσει τον δήμαρχο. Τους είπα, είστε όλοι εσείς είστε έτσι, μου λένε ναι. Αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν το παραδέχεται, δηλαδή και να τον ψηφίζανε, δεν θα το παραδεχόταν κάποιος. Όπως γίνεται, ας πούμε, και τώρα αν τους ρωτάς, αν ρωτάς τον κόσμο, του λες ψήφισες την κυβέρνηση και λέει κανένας δεν το παραδέχεται ότι ψήφισε την κυβέρνηση. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Την Παρασκευή γέμισε το κινηματοθέατρο στην Καρδίτσα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Επίσης, ο άνθρωπος δεν είχε βάλει ούτε μία αφίσα ούτε έξω από τον κινηματογράφο. Παρ' όλα αυτά, γέμισε. Γιατί είμαστε στο 2026 και έχουν περάσει 10 χρόνια από το 2016. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα. Και μάλλον φαίνεται και το γεγονός ότι μαθεύτηκε το ότι είμαι άσα. Γιατί είμαι άσα. Και η Άσα, βλέπω, είναι πρωτοπόρος και θα ανέβει στην Αλφα Εθνική. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να δω την Άσα στην Αλφα Εθνική. Κι ας πλατσανί σου κατάει. Καρδίτσαρα, τι μυαλό. Ναι, Άσα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παράσταση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εκεί. Την επόμενη μέρα πήγα στη Λάρισα. Επίσης, φοβερό το γεγονός ότι ήρθα δεύτερη χρονιά στην Λάρισα φέτος. Είχα έρθει πέρυσι. Και σε ένα χρόνο μέσα, με την ίδια παράσταση που δεν είναι εντάξει, αλλάζει. Η παράσταση μεγαλώνει, διορθώνεται, αλλάζει, ναι. Αλλά ήρθαν περισσότεροι άνθρωποι φέτος από αυτούς που ήρθαν πέρυσι στη Λάρισα. Βοήθησε βέβαια και το γεγονός ότι φέτος οι άνθρωποι βλέπανε και ακούγανε. Δηλαδή, πήραμε, νοικιάσαμε ήχο, μικροφωνική, φώτα. Ήταν πολύ καλύτερη η συνθήκη. Το χρωστούσε αυτό στη Λάρισα να γίνει μια κανονική παράσταση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν καταπληκτικά. Πέρασα τέλεια. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Δηλαδή, είδα ένα ζευγάρι, ας πούμε, μια οικογένεια, τον Αντώνη και τη Φανή, που τους το είπα ότι θα τους αναφέρω στο podcast. Και παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους είδα στη Λάρισα που τρώγαμε, ήταν με τα παιδιά τους εκεί πέρα στο διπλανό τραπέζι. Πάρα πολύ ωραία οικογένεια, πάρα πολύ γλυκούλιδες, πολύ ήσυχα παιδιά, καθόντουσαν στις καρέκλες. μιλούσαν μεταξύ τους. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Τα δικά μου τα παιδιά, ας πούμε, θα είχαν πάρει τη σαλάτα και θα είχαν φτιάξει. Θα πέρανε τα ποτά και θα φτιάχνανε μείγματα εκεί πέρα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, θα ανακατεύανε, θα βάζανε τυρί και λάδι και νερό, ας πούμε, μέσα στα ποτήρια και μετά θα γελούσαν και θα το ρίξανε πάνω στα μαλλιά τους. Εν πάση περιπτώσει, και μου είπανε, θα σε δούμε στο Βόλο, και ήρθανε όντως και μου μιλήσανε και μετά την παράσταση τα είπαμε λίγο. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί αυτό που κάνω δεν ξέρω ποιον φτάνει, σε ποιον φτάνει και πώς, αλλά φτάνει. Και είναι, με συγκινεί πολύ που μου μιλάτε και μου λέτε με βοηθάς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι περίεργο. Εγώ είμαι σε ένα άδειο στούντιο εδώ πέρα, μπροστά από ένα μικρόφωνο, ας πούμε, και λέω αρλούμπες. Και βλέπω ότι βρίσκουν ανθρώπους και έχει νόημα αυτό που κάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από το εισιτήριο δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το εισιτήριο, εννοείται. Γιατί προς το παρόν ακόμα είμαι ok και δεν χρειάζεται να επιστρέψω στην πρωινή μου δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω λοιπόν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.